When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-.
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself
and for those facing homelessness,
because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Gutta som topper. Debatt om misjonærbarn og bevaring av kirke. Dette Tore og Tarje, en podcast fra Dagen. Tarje Gilje og jeg, Tore Hjalmar Skjævik, har nå fått teppe på gulvet I vårt nye studio. Du må huske å legge ut et bilde, Tarje, så folk får sett det.
Ja, kanskje vi må det.
Men vi I hvert fall
og blomster kom til å faktisk jeg vet ikke om
ja, den, jeg tror den av plast men ja, den I hvert fall tilfører ja. Litt farge til lokalet vi har egentlig snakket om ganske mange forskjellige tema vi vil ta opp men vi skal begynne med et som vi ikke har nevnt I overskriften I dag og det nemlig at det kommende helge ekstraordinær generalforsamling I Indremisjonsforbundet på en litt spesiell bakgrunn
ja Ja, det må jo I trykkene si, det må vel være en av de mer spesielle som har vært egentlig, fordi at det ikke egentlig sånn at man skal endre noen vesentlig retning eller vedta en ny strategi. Det jo egentlig mest for å få liksom, tilslutning til en beklagelse over at man ikke har informert og forankret godt nok om særlig etableringen av Sjøholt Folkehøyskole.
Ja, den ligger cirka tre kvarter fra Ålesund.
Ja.
Sylvi Listhaug fra Sjøholt.
Ja, topp.
Og det da en folkehøyskole som åpner dørene for ja, den I tredje skole nå og det var en lang vei dit
det var en lang vei dit, jeg tror jeg husker noen sånne arbeider med, altså ansattsamlinger I Innovasjonsforbundet, det må være omtrent 10-12 år siden da da var en generalsekretær Erik Furnes fortalte hjertelig om at man skulle begynne en folkehøyskole som særlig var rettet mot 16-åringer altså de som I fare for å falle ut av videregående utdanning og at man her ville gjøre en samfunnstjeneste egentlig for elever som kunne havne altså I utenforskap av ulike slag og hjelpe de tilbake da i et utdanningsløp som kunne føre et arbeidsliv og mer stabile kår så det var en fin ting og så ble jo dette prosjektet underveis veldig mye dyrere enn det som var meningen og det har jo da satt organisasjonen I en krevende økonomisk situasjon
Ja, for her endte opp med ganske stor gjeld på organisasjonen altså vanligvis med sånne institusjoner så skal de være selvbærende I den forstand at eier ikke normalt sett påtekker seg gjeld for å starte en ny skole, for eksempel at du skal ha en slags bæreevne I institusjonen selv.
Og så det jo, der flere sider ved det, sant? Og forbundsstyret, eller IMF-styret heter det, de la seg veldig flate I forhold til forrige avsamling og sa at hvis vi hadde visst hvor dyrt det ble, så hadde vi aldri gjort det. Og det var noen prosjekteringsfeil som gjorde at man ikke hadde gode nok beregninger av kostnadene, underveis I pandemien og forskjellige ting, så det blitt en hodepine for mange. Det veldig trist, for fremdeles det jo en skole som trengs, eller I hvert fall et skoleslag som trengs, og som har en funksjon, og skolen fungerer jo tror jeg bra fra dag til dag. Sånn at, ja, men den finansielle økonomiske siden med det vanskelig, og så kommer det også inn I at altså søndagsskolesatsingen Avana, som jo det må jo være Innovasjonsforbundets mest vellykkede, altså sånn i utbredelse, import til norsk kristenhet. Jeg har også kostet mye penger, så i sum er det vel flere som, eller noen i hvert fall, som mener at man har manglet økonomistyring, som gjør at organisasjonen er kommet i en situasjon der man, ja vel, det er fint med gode satsinger både her og der, men vi må ha penger til det vi driver med.
Ja, for gjelden er ganske stor nå.
Ja.
Er det rundt 40 millioner?
Ja, jeg har ikke de tallene i hodet. Men det er det som i hvert fall er bakteppet. Så tror jeg ikke at, det, eller inntrykket mitt i hvert fall, fordi jeg har snakket med, at det ikke ventet noe sånn massiv, noe stormløp mot styret på fredag på lørdag. Men det er en ubehagelig situasjon å havne i. Men det handler jo også om at det er en altså Innovasjonsforbundet er jo en mindre organisasjon i utgangspunktet enn både Innovasjon og Misjonssambandet, og dermed merker de fortere de samme tendensene som alle merker med. Det er færre å ta av, altså det er færre deltakere i de ulike lokale avdelingene, og da blir jo altså det som er felles tiltak, det som er et felles ansvar, det er det færre skuldre som bærer, og da blir det tyngre bør for den enkelte.
Og så har det jo vært ganske tydelige oppgjør nå helt nylig her i debattspartiene.
Ja, det er jo en sånn egen, ja, man kan, det vil jo oppleves veldig ulikt da. Altså, tidligere generalsekretær Karl-Johan Halleraker kom med et ganske kraftig leserinnlegg for en uke halvannen siden, der han gikk i rette med mye av det som har skjedd de senere 15 årene kanskje, av forskjellige avgjørelser, både med disponering av eiendommer knyttet til Bibelskolen på Bildøy på Sotra, og de to nevnte sakene. Og det er jo sånn som setter følelser i sving når en tidligere leder som ikke har vært veldig tett på den offentlige debatten i hvert fall om Innovasjonsforbundet i tiden etter at han gikk av, her melder han seg virkelig på. Og så var vi også intervjuet Ingebrigt Sørfond, tidligere stortingsrepresentant for KrF, som var styreleder på den tiden der Halleraker var generalsekretær.
Som egentlig sier 15 år tilbake i tid, og enda lenger med Sørfond før han var sentral da.
Som sier mye av det samme. Så dette er jo sånn som nok kan irritere sittende ledere ganske kraftig, og sikkert med en opplevelse av at hallo, her kommer disse her som ikke har hatt skoene på mange år, og skal begynne å mene sterkt om hva vi som sitter her og kjemper fra dag til dag gjør på, samtidig som det kan være nyttig med sånne perspektiver utenfra for folk som kjenner eller har kjent organisasjonen godt, og så kan se noen andre perspektiver enn det som man gjerne ser akkurat i øyeblikket.
Men planen nå, det er å selge unna en del eiendommer som en har fra før for å redusere din gjeld.
Ja, det er riktig.
Du nevnte satsing på de som dette ut av skoleverket, eller skoleløpet kanskje vi skal si. Og da fører det oss naturlig videre til et utspill fra Torkel Bjuland, som sitter i sentralstyret til KrFU, som mener at menn er glemt i likestillingen. Og det går jo på at gutter taper på så mange felt. Hvis en ser på utdanning, for eksempel, hvem som teker høyere utdanning, det er kvinner. Og hvis en ser på lederstilling og så videre, der en tidligere kanskje snakket om at det var mannsdominans, så er det i hvert fall ikke helt sånn lenger. Men du er litt sånn tvisynt med sånne utspill som dette.
Det var en veldig fascinerende samtale i Politisk kvarter på NRK P2 på tirsdag morgen, for da møtte Bjuland AUF-leder Astrid Hoem, og hun har jo tidligere debattert med Bjuland sin bror som leder KrFU, og hun har vanligvis ikke noe behov for å skjønnmale sitt forhold til det partiet, eller til den organisasjonen. Her var hun egentlig ganske ydmyk, og det var det hun sa at hun var, for hun måtte gi han en viss rett i det, at ja, her er det nok noen perspektiver som er underkjent, eller i hvert fall underkommunisert. Han tok jo blant annet ordet for å fjerne kjønnspoeng. Det var vel ikke direkte debattert, men at det var noen sånne konkrete forslag da, han tok til ordet for, som skulle lette dette gapet, denne forskjellen. Seksårsreformen vil han jo også se på. Og hun egentlig kom han et stykke i møte, men så var det jo det som er et betimelig poeng, at ja, det var nå KrF, eller KrFU da, hang seg på i likestillingsdebatten. Hvor har dere vært de siste x antall årene? Og en ting om KrF og KrFU har vært der, den problemstillingen kan du jo ta med deg videre i de miljøene Kristelig Folkeparti har sitt utspring i, der det gjerne, vi ser jo nå en egentlig ganske stor interesse for mannsproblematikk. Det er jo ikke sånn at likestillingskamp, når det har vært til fordel av kvinner, har vært noen sånn favorittøvelse før der heller.
Men vi står i en situasjon kulturelt, som ikke, ikke bare gjelder i Norge, da, der mannsroller er veldig i endring, må man vel kunne si.
Ja, da,
og til dels i ferd med å forsvinne.
Ja, ja, det, i en forstand kan du si det.
Så, og regjeringen har altså, jo sett ned fordel, et mannsutvalg som skal levere sin,
ja, det har vært flere sånne.
Sin sluttrapport.
Jens Stoltenberg, husker du, Jens Stoltenberg leder jo et sånt i, når, omtrent når jeg blir født.
Ja,
det, det er jo der sånn bilder av han.
Det er derfor du er blitt sånn som du er blitt.
Ja, det er jo mine foreldre svar på det. Ja. Tviler egentlig på det. Men det er jo sånn legendarisk bilder av han med sånne shorts, med sånne her manual i hånden.
Ja.
Så det var sånn virkelig sånn moderne mann da. 1980 ja. Et eller annet. Ja. Ja da.
Nei, jeg las tilfeldigvis noe her en dag om litt talmateriale for USA da, når det gjelder mannsrolle der borte. For eksempel forhold til ekteskap og det å bli fedre og sånne ting. Det, der er jo mange sånne tradisjonelle målsettinger som var ganske sentrale i et liv som færre menn enten når eller prøver nå, eller hva er ikke alt så godt å si. Men det er jo ganske opplagt at også for kvinner vil det være et problem hvis menn dette ut. For det trenger jo, de fleste vil jo ønske å finne en mann som kan dele livet med.
Altså, H&M sa noe klokt der, at likestilling må ikke ses på som en sånn der, et sånn konkurranse hele tiden, at det er meg eller deg, altså, at det er den ene mot den andre, men at det heller er et ønske om at alle skal få rimelige muligheter, og at vi må anerkjenne at her er et problem med gutter i skolen, ikke minst, at der så er det noen problemstillinger som ser ut til å være kjønnsrelaterte, og da må man se seriøst på hvilke tiltak man kan iverksette. Så er det noe fascinerende, for det var en opplevelse som vi har snakket litt om på kontoret fra tidligere i år, som kan kanskje sette noe av dette, i hvert fall i noen kristne miljø, og, i perspektiv, og så får man jo vurdere hvor mye det kan generaliseres. For når jeg var på studentforum i regi av laget i midten av januar i Trondheim, så skulle det være en panelsamtale om undersøkelsen som vi har snakket om før. Og da var det Einar Helgaas, som jeg kjenner litt privat, som er ansatt i laget og som driver mannspodden, som skulle lede den samtalen. Og så var det påfallende at det var tre menn, da, tre andre menn, som var i panelet. Og da bare liksom tok han det med en gang. Ingen skal ikke ha noen klaging på dette, sa han, for han, det var mange kvinner de hadde spurt om å være med, men alle sa nei. Og han fortalte også i forlengelsen av det at i forbindelse med en innspilling av mannspodden tidligere, så hadde de vært i en av menighetene i Bergen, og de hadde spurt, tror jeg, 19 kvinner før de fikk en til å stille. Så han mente at her er det. Her ligger problemet et annet sted.
Og det er vel ikke bare i kristne kretser at det kan være utfordrende for kvinner til å snakke i mikrofonen?
Nei, altså det merker jo vi som journalister rett som det er. Kanskje særlig, vi hadde jo et eksempel på det i forbindelse med foreslåtte endringer i abortloven rett før jul, at det var veldig vanskelig å få kvinnelige teologer i tale, mens menn var mye lettere på i tale. Og det er jo en generell sak, og så kan man lure på om likevel det som er en generell trend er enda sterkere i hvert fall i en del kristne miljø, at hvis det er vanskelig å få i hermetegn alminnelige kvinner i tale, så er det enda vanskeligere å få klassiske eller konservative kvinner i tale. Hvorfor er det sånn? Og det spørsmålet fortjener å bli tatt på alvor, og hvis man, og det er det som er litt poenget da, som der mener Astrid Hoem har et godt poeng, at hvis man skal snakke om disse gutteproblemene, det må man gjerne gjøre, men da må man jo også snakke om jenteproblemene. Hvorfor er det sånn? Er det noe kulturelt, noe strukturelt, er det noe uttalt eller noe uuttalt som gjør at det er så gutte- eller mannsdominert fortsatt, og at det ser ut for at terskelen for jenter og kvinner til å ta del i en offentlig samtale ser ut til å være så høy? Det er også må jo være et problem som man ønsker å adressere.
Et annet problem som har vært mye adressert i våre spalte de siste månedene, og for så vidt i flere år, man kan si, det er jo misjonærbarn-tematikken. Den har fått fornyet oppmerksomhet knytt til en podcast-serie som heter Misjonærbarn og utgitt av Gyldendal. Og det har jo også stimulert videre debatter som har vært her med oss. Jeg har faktisk stimulert det så langt at vi har kommet til en litt uvanlig situasjon i forrige vike.
Ja, det kan du trygt si. Ja, det tror jeg er det underligste jeg har vært borte i av alt jeg har gjort i debattredaksjonen her i de siste årene.
Ja, hva var det egentlig som skjedde?
Nei, altså, for vi fikk et debattinnlegg vanlig måte på e-post til den adressen vi pleier å bruke. Fra en person som oppgav å være misjonærbarn selv og jurist. Og som da skrev om denne podcasten, da hadde noen kritiske kommentarer til den. Så jeg hadde kontakt med vedkommende på e-post i et par runder, og vedkommende forklarte litt om omstendigheter, hva som gjorde at du ikke fikk treff da, på vedkommende hvis du søkte på navnet på grunn av jobbsituasjonen. Og det kan jo være folk som jobber i, for eksempel i politiet, som har det, sånn at de på grunn av saker de er borte i, at de ikke ønsker å risikere uønsket kontakt. Så det var liksom plausible svar da, på de spørsmålene som ble stilt. Og vedkommende hadde et mellomnavn, og det her er sånn kløktig på et vis da, om man skal si det sånn, fordi at det var et misjonsnavn som og det rang en bjelle hos meg når jeg så det.
Okay, ja, for den som kjenner ikke minst misjonssamband, det vil jo
vet, nei, det var et misjonssambandsnavn.
Ja, der er jo en del navn som er kjente for deg, ja. Som er fulgt med.
Sånn vil det gjerne være, sånn er det i Arbeiderpartiet, sånn er det i Høyre, sånn er det, ja. Sånn, så det virket adekvat, så innlegget ble publisert torsdag kveld, var det vel, og så ut på fredagen var det flere henvendelser. Hvem er dette mennesket? For da var det jo folk som kjente den aktuelle familien, altså de som har dette navnet, kunne ikke forstå at denne personen var del i den familien. Og gjennom helgen så var det det er mange nå som har vært i sving for å undersøke. Og ut på lørdagen så kom vi til at ok, her er det for mye usikkerhet, så innlegget ble da avpublisert lørdag ettermiddag i påvente av avklaring, og den avklaringen har jo egentlig enda ikke kommet.
Nei, så for vi vet fortsatt ikke hvem det er.
Fortsatt ikke hvem det er. Så jeg står igjen med, jeg vet jo ikke om det, altså hva er dette her for noe egentlig, men det er et ganske et sinnrikt gjennomført opplegg på en eller annen måte. På den, altså i den forstand at det er veldig mange elementer som forutsetter en forholdsvis inngående kjennskap til historikken her, som ga teksten et plausibelt preg, og hele, ikke bare teksten, men også korrespondansen rundt. Men dette skulle ikke vært publisert, og her må vi...
Hva som var gjort feil her da?
Ja, det har jeg prøvd å lure på. Det har jeg lurt på. Ja. For i hvert fall er det jo det at i følsomme saker, eller der det er blir fremmet ting som er særlig kontroversielt, så må vi nok være ekstra nøye med å sjekke altså ut over selve kontakten per da, om det, ja, det er jo e-post i praksis da, som regel, og ha flere verifikasjonskilder utenfor som, der vi faktisk kan være sikre på. For det er en gang tidligere at vi vet om da, at vi har publisert en tekst som ikke var det den utkastet seg for å være, og da var det en test rett og slett da, for å se, og det var flere aviser som ble testet samtidig på det, om ting gikk gjennom, og det gjorde det. Og det er jo det er vanskelig å gardere seg helt mot, hvis folk prøver å lure noen, så kan det være de klarer det. Men her har vi, altså senest i dag, hatt møte i debattredaksjonen for å snakke om konkret hvordan vi vil utvikle rutinene våre for å hindre at dette kan skje igjen.
For det vil jo kanskje ikke være så lett hvis noen ytre et eller annet standpunkt er litt standard. Mm. For eksempel at noen skriver, kanskje noen måtte være motivert for det, men skriver under falsk navn innlegg for eller imot norsk EU-medlemskap. Mm. Så skal det noe til at hvis det er liksom nok så vanlige argumenter som blir ført da, så skal det noe til at en redaksjon begynner å spørre, ja, men er du den du gir deg ut for å være? Altså, det er jo ikke, det er kanskje ikke så,
nei, det er jo
litt så påtrengende, men det er annerledes når det er sak som er ganske følsom, og der navngitte personer kan tenke, dette her er vurdering av min situasjon, av mine utsager, altså at du går inn i en debatt som ikke bare handler om en viktig, men mer abstrakt og prinsipiell sak da, men du går inn i personlige, relasjonelle ting.
Det er jo litt som at vi, altså Vær Varsom-plakaten pålegger oss jo å sjekke fakta, og så er det jo samtidig en viss sånn rimelighetsvurdering, at det ikke er mulig for oss å være forskere og gå inn i alle detaljer i alle tekster og liksom virkelig gå til bunns i alt som påstår. Vi må kunne sjekke på en måte som det er mulig for oss å gjennomføre, og så er det så langt en redaksjon kan strekke seg, vanligvis. Og sånn, på en måte vil det jo være sånn her også, at ja, hvis det er et innlegg som gir for seg ukontroversielt, så er det mindre risikabelt da, enn hvis det er noe som er spesielt omstritt eller følsomt, eller der skadevirkningen kan være store.
Når vi nå har sett samtaler rundt Misjonærbarna, podcasten og ellers det som har rørt seg med den tematikken, hva opplever du at vi har lært? Og hva dette her forteller oss?
Når jeg hørte podcasten, så tenkte jeg vel kanskje aller mest på at dette det veldig bra at Øystein Stene og de som har vært sammen med han har gjort, og at Gyllendal har gitt ut. Og da tenkte jeg faktisk ikke minst på at for en del, og ikke minst for en del som har lest Dagen lenge, så dette kjent stoff. Historien ikke nye. Ja.
Og da snakker en særlig om det at barn ble plassert på internat, ja. Til dels i andre land enn der foreldre.
Ja, det også. Altså andre land også. Men saken er samtidig at for veldig mange så er det ikke kjent stoff. Og det er veldig det viktige historier å fortelle. Det er senest nå i helgen hadde vi intervju med en kvinne som var ufør, som hadde vokst opp, ikke da på et internat, men de gikk ved der foreldrene hadde jobbet på dette internatet, men likevel var belastningen blitt så stor. Dette er disponeringer som har fått store konsekvenser for da de som var barn, og som de kanskje lever med ennå. Det var sånn, veldig sånn talende, et helt enkelt eksempel i podcasten der det var en kvinne som forteller at hun ennå har, i voksen alder har vanskelig for å ta imot, jeg tror kanskje ikke den før, for å ta imot søtsaker fra foreldrene sine, fordi det var en sånn metodikk, eller hva skal jeg si, at når foreldrene skulle reise fra internatskole etter et besøk, så dro de gjerne mens barna sov eller lekte eller noe, for å ikke få opprivende avskjeder, og så lå de kanskje igjen søtsaker som en sånn avskjedshilsen, men det ble jo da egentlig en negativ ting, fordi at de forbandt søtsakene med uønskede avskjed. Så det er jo fryktelig å høre sånne historier, og så er det interessant også å reflektere over for eksempel at disse skolene blir brukt av flere enn misjonsorganisasjoner. Det var kanskje også bistandsorganisasjoner, Kirkens Nødhjelp brukte de samme, men der var det andre forhold ofte for, altså for eksempel at det kunne være flere besøk, lengre besøk, eller på andre måter at det ble lagt en ulik mengde ressurser ned i å sikre disse barna en best mulig tilværelse. Det er vondt på alle måter. Sant? Man kan fint være en varm misjonsvenn, og tenker at evangeliet er hast, og at verden for Kristus er alle kristnes kall, og samtidig sier at, ja, men dette var ikke greit, sånn som det foregikk her.
Til slutt i dag, så har du satt og sett på digitalt overført pressekonferanse, som egentlig ikke fortalte så veldig mye nytt, for dette var jo i stor grad kjent fra før, at regjeringen vil satse 500 millioner på bevaring på bevaring av kirke. Det er ganske mye penger, men vi har jo mange kirker i landet.
Ja.
En sånn innledende refleksjon som vi har snakket litt om der, er at hvis du er i en europeisk by av en viss alder, eller det som er en helt slags historie da, og det er jo de fleste, så vil du merke at kirka står egentlig veldig sentralt.
Det er veldig fascinerende. Vi snakket om det tidligere i dag, at hvis du står ved operan i Oslo og bare ser rundt deg, moderne norsk hovedstad, så ser du ingenting.
Nei, og det var litt det som var min kontrast, det ble litt klønete formulert, men poenget, hvis du ser på helt nye bydeler da, for eksempel, så vil de ha et helt sekulært preg. Ja. Og hva er de høgste bygningene du ser? Der er det høghuset i Bjørvika, og du ser ikke et kirketårn.
Og det er ikke noe sensasjon på noen måte, men det er jo et talende tidsbilde. Så skal du heldigvis ikke så langt bak da, før du ser for eksempel Oslo Domkirke. Og dette her er jo, det vi snakker om her er jo ikke egentlig det vanlige, det er ikke det alminnelige kirkevedlikeholdet. Dette er jo noen kirker som hovedsakelig i kraft av sin alder kvalifiserer for et særlig vern, blant annet middelalderkirker, som da utgjør en viktig kulturhistorisk. Det ble påpekt det var jo ikke en pressekonferanse, det var jo mer enn et møte for flere involverte, men at dette var jo samlingspunkter i veldig mange henseende i flere hundre år i Norge, som mye av vår historie har jo liksom utspilt seg i de samtalene som har funnet sted i og rundt disse byggene i hundrevis av år.
Ja, og det er jo bygninger som ikke bare står sentralt, men som ikke minst i et land som Norge, der vi kanskje ikke kan skryte på, så har det aller mest prangende praktbygger, så er jo kirkene det som er skilt seg ut. Dagen hadde jo for noen år siden en konkurranse som kanskje ikke blir husket med sånn veldig stor stolthet, nemlig kåring av Norges styggeste kirke. Ja. Men det er jo ikke det en forbinder med kirke først og fremst. Det er jo at det er, på en måte, gjerne det flotteste bygget som er i en by.
Ja, det er liksom, det har Håvard Remme skrevet en del av min dag og tid i sommer. Jeg har vært rundt og sett, sånn som i Egersund, sant, så er det en kirke som er helt sånn uproporsjonalt stor. Jeg lurer på noen plass til 1300 mennesker. Sant, altså, og det var jo Kongsberg, sant, det var Norges største plass, det er 2500, eller hva det er for noe. Altså, for da var det jo stormenn på stedene, ja, som gjerne ville ha en sånn status.
Gjerne var portretterte med maleri.
Ja, gjerne det. Sant? Men det har jo også gjort at det er noen veldig synlige landemerker som kirkene utgjør, som har hatt en helt spesiell betydning. Og det, kanskje ikke minst for kristne som i dag ser på seg selv som pietister, eller som lavkirkelige, eller som konservative, eller som frikirkelige, så er det, man skal ikke ta for lett på det der, disse lange linjene, når vi snakker om tusenårsjubileet for kristenretten, og du har jo skrevet om landsloven til Magnus Lagabøte, sant? Og vi nærmer oss 2030 og tusenårsjubileet for slaget på Tiklestad, at både kirkehistorien og norsk historie begynte lenge før Hans Nielsen Hauge og pinsebevegelsen.
Ja, jeg tenkte på det nå, jeg var i Ålesund i forrige veke, så tok jeg buss forbi Borgund kirke, ja, som ligger ut på et nes litt inn forbi bykjernen, fra 1150. Ja. Og du tenker bare alt som har passert, ja, der, altså, ja, det er 200 år før svarte dauen, store enn der.
Husker du, når vi var snakket med, for det første gang jeg var på gudstjeneste i 9. år, men tenkte på akkurat det der.
Ja.
Under det taket, som jeg sitter under nå, der har mennesker sittet i mange hundre år, og lurt på hvordan skal det gå med meg og barna mine, og hva det er for noe. Og biskop Herborg Finset fortalte oss jo under pandemien, når hun gikk forbi der, og så opp på veggen der, og sa, svarte dauen klarte ikke å stenge den kirken her, covid-19 klarte det. Det er et voldsomt perspektiv over det da.
Ja, og jeg tenkte også på det, på Manhattan så ligger det en kirke som er fra 1700-tallet, så ligger helt klemt, hvis du går opp Wall Street da, så ligger den på andre siden av Broadway der, helt klemt inn mellom bygningen, men den er stått der siden sent på 1700-tallet, og der ligger en av de amerikanske grunnlovsfedrene gravlagt ut forbi, så det er litt sånn, du forstår at det kan bygges mye i glas og stål, så ser veldig prangende ut, men det som står der i 100 år etter 100 år, det har en egen kraft ved seg. Og så er jo ikke det i seg selv noe sånn, det må jo fylles med et fellesskap. Kirkeliv er ikke arkeologi, eller...
Kirkeliv ikke, det var godt sagt. Kirkeliv er ikke arkeologi. For det er jo sant, man ser det samtidig også, og det er en sånn perspektiv som jeg kanskje tror det er nyttig å minne om for en del av de nevnte kategoriene, sant? Lavkirkelig, frikirkelig, at du kan jo kanskje si at kirkeliv er også arkeologi, eller i hvert fall er det også estetikk, og det er også altså, fysikk i form av bygningsmaterialer. Sånn at hvis du ikke har disse fysiske møteplassene, som i seg selv ikke er hovedsaken, men hvis du tar de vekk, så er det veldig mye av det livet som har vært der, som da ikke har en arena. Sånn at det er et stort, stort tap da. Både om man mister det nå, men også om det ikke hadde vært der. Så det er jo virkelig tunge og gode grunner, og vi skal være veldig glad for at dette blir satset på, og at det skal tas vare på. Så det er jo da inntil 10 milliarder. Dette er jo opplysningsvesenet fra det gamle, altså oppsparte midler, som man skal bruke til årlig vedlikehold, men så skal det også settes av på et fond som i prinsippet, preses sa det så greit nå, at det ikke er vi som kan bestemme hva som er evigvarende, og det er jo sant, men tanken er jo at det skal være et fond som kan bestå lenger enn de årene disse pengene varer.
Det var det vi rakk. Men vi kommer tilbake i neste veke.
Helt riktig.
Vi har allerede planer.
Det er riktig. Ha det bare så lenge.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.